teologie și spiritualitate ortodoxă.
Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu mine astăzi este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În ediția emisiunii de astăzi, Părinte Ciprian, mă gândesc să continuăm dialogul de săptămâna trecută despre pilda nunții fiului de împărat. Am ajuns până în punctul în care l-am văzut pe mirele care i-a chemat pe cei invitați la nuntă și zice, iată, am pregătit-o, spățul, juncii mei și cele îngreșate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă. Și desigur, fiecare a motivat ceva și zice, iar ceilalți, punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit și le-au ucis. Un cuvânt foarte aspru, agresiv, o imagine foarte înspăimântătoare. Că cei care te-au chemat la ceva bun, tu să ajungi să-i ucizi.
Da, dar de fapt, în cuvinte puține, e de vorba de răspunsul sufletului omenesc, omului la chemarea lui Dumnezeu. Ce fel de răspuns poate da omul la chemarea lui Dumnezeu? Și Dumnezeu ne înfățișează trei trepte ale decăderii, ne înfățișează cum poate decădea un suflet să ajungă să revolte împotriva lui Dumnezeu sau să-i facă rău lui Dumnezeu și până la bisericii și reprezentanților ei și pentru că cine sunt slujbașii care merg să cheme și să... În primul rând, conștiința ta care îți vestește despre Dumnezeu și pe care o suprim și o încerc să o suprim și să o închizi sau să o faci să tacă prin tot felul de patimi. Al doilea, oamenii din jur care cumva îți aduc aminte de Dumnezeu și în al treilea rând, biserica, reprezentanții ei și tot ce înseamnă Dumnezeu aici, reprezentat pe pământ. Și ne arată trei trepte ale decăderii omului sau forme de decădere, care începe cu cea mai blândă. Se spune că primul care Dumnezeu trimite chemători, trimite pe cei care să cheme la nuntă și ca răspuns, unii merg la țarină, merg la pământ. Ce înseamnă pământ? Bineînțeles că înseamnă pământ, adică să te preocupi de lucrurile pământului acestuia, de avuțiile, dar înseamnă în același timp și trupul. În general, în Scriptură, când se vorbește de pământ, de țărână, se vorbește de trupul nostru, care e făcut din țărână. A luat Dumnezeu țărână din pământ și a făcut pe om și e vorba de trup în primul rând, dar și de lumea aceasta materială. Adică o prima reacție a omului este să se ascundă, să-i se pară prea grea chemarea lui Dumnezeu, prea înaltă, prea obositoare, prea de neînțeles pentru el și să se ascundă în ceea ce este foarte vizibil, pipăibil, clar, evident și care îți dă fericire acum, în momentul ăsta. Și asta în primul rând în trupul tău. Și se referă la cei care investesc în trupul lor enorm și în psihicul lor, pentru că psihicul este cea mai de jos parte a sufletului care de fapt leagă sufletul de trup și care se preocupă tot timpul de binele lor trupesc și de ca trupul să fie cât mai bine îngrijit, adică care și-au ochii ațintiți numai și numai asupra trupului. Lăsând deoparte pentru asta și pe Dumnezeu, și biserica lui, și chemarea interioară, și tot ce poate fi spiritual, sau trece pe planul 2, 3, 7, pentru că trupul este foarte important. Și vedem asta răspândit la un nivel cum n-a mai fost, cred că, niciodată
macro, la nivel macro.
Adică e adevărată cultura trupului, o adevărată cultura trupului, pun în asta și tot ce ține legat de sexualitate, dar pun în asta tot ce ține legat de sănătate, cum să-ți păstrezi sănătatea, care e bună, dar se exagerează imens. Sunt oameni care merg cu lupa la magazine ca să se uite pe etichete, să vadă, să măsoare tot, să cântărească. E o adevărată religie a trupului și a cei dai trupului să mănânce. Adică mi se pare o chestie absolut... Nu vorbesc de cei care sunt bolnavi și trebuie să se uite, ci vorbesc de o atenție exagerată care stă împotriva cuvântului Mântuitorului, care zice nu ce intră în gura omului spurcă pe om, ci ce iese din om, din inima omului spurcă pe om. Și acum ne-am întors într-un fel la o religie vechi testamentară în care te poate spurca orice din afară. Trebuie să fii foarte, foarte atent ce mănânci, cum mănânci, dacă mănânci, în ce chip mănânci. Și asta de fapt pentru că e o atenție exagerată la adresa trupului. Trupul ne devine stăpân, pur și simplu ne devine stăpân. Constatăm că de fapt omul modern nu mai crede sau nu-l mai interesează dacă există o parte spirituală în noi. Omul este trupul. Atât cât este, atât. Și numai în asta investim, ziua și noaptea. Încercăm să-l ținem cât mai curat și frumos până la adânci bătrâneți. Încercăm să mimăm tinerețea și la 80 de ani. Încercăm să fim la fel. Încercăm să facem de la sport. E făcut ziua și noaptea până la felul de a mânca și cum mâncăm și cum ne așezăm și cum dormim și cum... Totul este la extrem, extremă extremelor. Și o investiție în trup care cred că până la urmă va fi pedepsită de Dumnezeu. Pentru că e o anomalie, e o anomalie, adică investești bine, trebuie să ne îngrijim. E ca și cum, închipuiți-vă, eu așa compar investiția asta în trup, ca și cum ți se dă un măgar, tu ești sufletul, ți se dă un măgar care cară niște poveri care, și cu care trebuie să ajungi pe cealaltă coastă a muntelui, adică sfârșitul vieții tale, la sfârșit. Și tu ajungi să cari măgarul în spate. Ajungi să disprețuiești, sufletul complet, ajungi să te uiți doar la măgar, să-l pieteni, să-l mângâi, să nu care nicio povară, să-l lași să mănânce cât vrea el, pe unde vrea el, cum îi place lui. Și ce fel de om ar fi acela în care ar da prea multă valoare și nu dă valoare poverilor care trebuie să le ducă, valorilor care trebuie să le ducă trupul până dincolo și ostenirii care trebuie să o poarte, ci dă valoare în sine măgarului. Și asta înseamnă că pierde și sufletul și pierde și valorile acelea care le-a primit odată cu botezul și credința și toate celelalte pierd în el. Pentru că se investește enorm în trup.
Mă gândesc acum că de fiecare dată când deschid să caut ceva pe YouTube, nu am urmărit niciodată emisiune legată de nutriție, dar în continuu poate 75% din emisiuni și podcasturi sunt despre mâncatul sănătos, despre cum să trăiești o viață sănătoasă. Deci aproape o idolatrizare a sănătății. Vedeți, noi și când ne urăm ceva, ne urăm la mulți ani cu sănătate, că e mai bună decât toate, tot timpul a devenit un idol sănătatea pentru noi.
Și asta pentru că se investește doar în trup. Și trupul este singura formă de manifestare a omului. Nu există altceva. Omul aproape că este convins, chiar dacă nu o spune, că nu există nimic dincolo. Acum trebuie să fim fericiți. Mi-aduc aminte cu câtă disperare oamenii vorbeau, când murea câte un copil de 12-13 ani, spuneau, toți erau, vai, săracul, nu s-a bucurat de viață, dacă s-ar fi bucurat, vai, să fi trăit și el fericirea vieții. Adică era clar din tot ce spuneau acești oameni că ei nu cred că există un dincolo și o răsplată, ci ei cred că doar aici, dom'le, aici profiți, aici trăiești, dacă nu ai trăit aici, ai groaznic, nu merită nimic, dacă n-ai trăit aici fericirea. Și, de fapt, e o biruință a epicurianismului împotriva creștinismului, o biruință a religiei plăcerii, distracției, binelui trăit aici ca în trup, comodității împotriva creștinismului. A fost și aceasta încă de la începutul Renașterii, din Duocento, cum zice, de 1200 în apus, a început să biruiască partea asta trupească împotriva creștinismului, plăcerea, distracția, binele, comoditatea, a început să prevaleze mult față de creștinism și tot ce a însemnat creștinismul, de tot ce a spus Mântuitorul, ca să nu mai dăm atâta valoare trupului, să nu ne mai îngrijim de el cu atâta importanță, nu mai dăm atâta importanță. A fost de mult depășit cuvântul ăsta și trecut și călcat în picioare al Mântuitorului, de mult. Și în răsărit, slavă Dumnezeu că am avut tot felul de necazuri și turci pe cap și rușii și nu știu ce, și n-a fost atâta importanță dată trupului, dar acum, în ultimii zeci de ani, recuperăm puternic din spate și cred că ca răsplată vor veni peste noi boli ale trupului foarte complicate, pe care oricât ne-am străduit noi să-l ținem curat, frumos, drăguț, ele oricum vor răzbate și îl vor caria pe toate părțile, pentru că Dumnezeu vrea să ne trezească, adică să nu investim unde nu merită, unde oricum este dat pământului acest trup și ce o să faci? Nebune, noaptea asta se va lua sufletul de la tine și tu ce vei face? Deci faptul că acel bogat socotea că trupul lui este cel important, el trebuie să petreacă, el trebuie să se bucure și asta e destul, pe înainte Dumnezeu e o nebunie, ești nebun, ca și cum spune, tu înțelegi că trupul ăsta va fi dat morții și că tu, ca suflet, vei merge dincolo, ce vei face tu, că nu mănânci mâncare, că nu bei apă, că nu bei sucuri speciale, că nu te hrănești cu proteine, că nu ai nicio legătură cu lucrurile astea, ce o să faci? Asta mi se pare un prim răspuns negativ la chemarea lui Dumnezeu, este pentru că oamenii au transformat trupul lor în adevărata pământul. Unul a zis că s-a dus la pământ. Deci trupul și viața și lumea
și materia.
Și materia. Al doilea a zis, mă duc să negoțătoresc, s-a dus să negoțătorească. Negoțătoria este să scoți un profit, să ieși în evidență, să-ți iasă bine, să investești, să scoți mai mult. Dacă interpretăm sau înțelegem spiritual lucrul ăsta, e ca și cum ai spune, legătura cu oamenii, felul cum reușești să te înfățișezi, cum reușești să ieși în evidență, cum reușești să crești în grade, în titluri, în cinste, în fața oamenilor. Deci toată relaționarea asta cu lumea pentru care oamenii ar face orice, adică câte like-uri mi se dau, îmi arată mie ce fel de om sunt și dacă sunt important sau nu. Și foarte, foarte mulți dintre noi pierdem enorm de mult în asta și de fapt ne consumăm 3/4 din energie în a relaționa cu oamenii cum se cuvine, în a ne schimba de la om la om chipul și atmosfera și vorbele și numai ca să ieșim bine, ca să fim văzuți bine de cei oameni. Am ajuns la concluzia că aproape 3/4 din energia noastră o folosim doar luând diferite măști și diferite manifestări ca niște actori pricepuți, la fiecare om altă mască, altă învățișare, numai ca să fim bine cu acei oameni, să ieșim în evidență, să ieșim cu bine, să negociem bine.
Da, suntem foarte cameleonici.
Da. Și asta consumă enorm energia omului. Și eu zic 3/4, cel puțin, dacă nu 90%. Pe când noi ar fi trebuit să consumăm această energie în interior, căutându-L pe Dumnezeu și odihnindu-L pe Dumnezeu și stăduindu-ne să găsim pe pruncul Iisus și să-L încălzim, de care zice că eu am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și nu mi-ați dat să beau, bolnav și nu m-ați cercetat. Da, este și cel din afară bolnav, dar este și cel dinăuntru care l-am primit la botez, chipul lui Dumnezeu și asupra căruia ar trebui să ne întoarcem și să vedem, dacă nu cumva e bolnav, acolo să ne consumăm energia, să vedem cum reacționăm noi cu Dumnezeu, cum se simte Dumnezeu în inima noastră. L-am uitat? Nu l-am uitat? Îl băgăm în seamă? Nu îl băgăm în seamă? Și cred că asta ne-ar consuma foarte puțină energie, pentru că Mântuitorul zice, luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară. Ea pare obositoare la prima vedere, dar este odihnitoare. Iar cealaltă, a vedea cum pari în fața oamenilor și a ieși în evidență, este îngrozitor de grea. Îngrozitor de obositoare și deznădăjduitoare, pentru că investești imens și primești nimic de multe ori și lucrurile se pot suci ca o roată și din ce părea că este bine, iese rău. Din ce părea că te vorbesc de bine oamenii, acum te vorbesc de rău. Deci o investiție nebunească să investești numai în oameni. De fapt, în Vechiul Testament Dumnezeu zice, nebun este cel ce
își pune nădejdea nouă. Da. Dar să știți că aveți dreptate, probabil că e o temă foarte interesantă, foarte importantă. Nu știu, poate chiar mai mult decât a zis noastră să investești energie de dimineața până seara, depinde în ce context da. Ești, ce mască pui, cum te comporți, totul ca să dai bine, ca să ai un beneficiu, ca să fii validat. Și desigur că atunci, pe termen scurt, poate că poți să obții din partea celuilalt validarea pe care o aștept. Dar pe termen lung, oboseala produsă de investiția într-un asemenea aspect e copleșitoare și la un moment dat te epuizează atât tare încât nu mai vrei. Și dacă vor ceilalți să te iubească, nu mai ai energie să mai rămâi lângă ei.
Și după ce primești câteva răspunsuri negative la investiții multe,
te dezamăgești
așa de mult încât începi să urăști lumea, să fii deznădăjduit legat de orice om, să vorbești de rău oamenii. Deci duce la un dezastru. Eu de multe ori am văzut postul tocmai ca o asemenea însingurarea omului, rămânerea cu Dumnezeu, odihnă până la urmă, că e o odihnă, să te întorci puțin spre tine și relația cu Dumnezeu și după aceea din această perioadă de post, de o zi sau de trei sau de o săptămână sau de patru sau cât ții tu post, întoarcerea să-ți asigure măcar o vreme încă o anumită egalitate cu tine însăți și cu oamenii. Că se spune de Antonie cel Mare că era egal cu sine însuși, cu oricine vorbea. Era egal cu oricine. Adică nu se schimba de la sărac la împărat, de la... El era egal. Cine nu avea nimic de ascuns? Pentru că, de fapt, noi de ce purtăm atâtea măști? Pentru că avem interese și avem multe de ascuns. Iar dacă nu mai ai interese dubioase și nu mai ai nimic de ascuns, atunci nu mai ai ce să ascunzi și nu mai ai ce să te prefaci. și ești firesc cu toată lumea.
Da, și undeva în adânc căutăm să fim iubiți, dar niciodată Hristos n-a auzit acest cuvânt.
Da, căutați să fiți iubiți.
Să fiți iubiți. Și mai degrabă, adevărata bucurie se pare că e atunci când tu iubești, nu când cauți să fii tu.
Mă doare foarte tare salutul acela, e foarte răspândit, da, să fii iubit.
Să fii iubit, da.
Mi se pare atât de
grețos.
Da. Adică, mi se pare căutarea disperată a omului lumesc, să fie iubit, dar el să nu facă nimic, sau
da,
dacă poate să stăpânească peste ceilalți.
Da, da, da. Haideți să continuăm și se pare că ultima variantă pe care au ales-o cei care au fost invitați, au pus mâna pe slugile lui, cei care le-au invitat, le-au batjocorit și le-au ucis.
Eu le-aș pune și ca o urmare firească, deci aș putea zice, un om poate să înceapă starea lui de decădere și de împotrivire față de Dumnezeu și la chemarea lui Dumnezeu prin investiția în trup, în lume, uitând care și suflet, continuă după aceea și firesc continuă prin importanța pe care o dă relațiilor cu ceilalți oameni și să fie bine văzut de aceștia și să investească și să negoțătorească bine cu ei imaginea sa, și că asemenea investiții de lungă durată în trup și în relațiile cu oamenii duce firesc la exilarea lui Dumnezeu din sufletul nostru și chiar o ură furibundă împotriva tot ce ține de altceva care spune că, de fapt, viața ta nu e bine așezată, că nu e bine structurată, că n-ai ales ce trebuia să alegi. Și acești chemători la nuntă nu fac altceva decât să spună: n-ai făcut bine ce ai investit până acum și în ceea ce te-ai străduit până acum, altceva trebuia să te pregătești tu pentru nuntă, trebuia să te pregătești, haideți! Și aceea trebuia să le faci, dar să le faci ca să poți trăi, dar nu mai mult de atât. Acum trebuia să fii pregătit pentru nuntă și această mărturie a celor chemați e atât de evidentă, atât de contrariantă pentru cei care o aud, încât sunt în stare să, cum ziceam de cel care era în somn și dormea, e în stare să se bată cu tine sau să te ucidă ca să poată dormi mai departe și să poată să-și continue viața lui în comoditatea cum și-a ales el, cu criteriile lui valorice și cu ceea ce hotărâse el că e important. Pentru asta e în stare să ucidă, să-și ucidă propria conștiință, pentru că cine sunt cei care cheamă decât în primul rând propria conștiință, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, că dacă omul și-ar fi ascultat conștiința care-i glasul Dumnezeu din om, nici n-ar fi trebuit să fie Scriptura Vechiului sau Noului Testament, că era totul acolo în conștiința lui. Și în primul rând omul încearcă să-și ucidă propria conștiință și asta mi se pare una dintre meserile omului modern, să-și ucidă conștiința. În primul rând s-o ucide prin înmagazinarea multor informații de toate tipurile care pun în discuție tot ceea ce spune conștiința și care invalidează tot ce spune conștiința, și atunci trăiești într-o avalanșă neîncetată de informații care spun că nu, cum ai făcut tu și greșeala pe care ai făcut-o tu e foarte bună, fii liniștit, așa zice și marele medic, așa zice și marele psiholog, așa zice și nu știu ce, așa face toată lumea, și atunci e nevoie tot timpul de o împărtășire din această informație greșită. Al doilea rând, cum ne ucidem conștiința? Ne ucidem prin păcate, prin patimi care de fapt ne subjugă îngrozitor și nu mai avem puterea nici să ne... Ce să-ți mai ascuți conștiința? Trăiești numai pentru patimile acelea? În al treilea rând, îți ucizi conștiința prin a o adormi, cumva, ori prin orcoholism, adică muncă nesfârșită prin care nu mai ai timp să-ți auzi gândurile și trăirile tale interioare, ori prin alcoolism, ori prin tabagism, ori prin droguri,
da.
Care sunt acum o... Aproape că e o lume a distracției, distracție înțelegând a distragere, că de acolo vine, de la distrage. Distragere de la sine însuși, te distrage de tine însuși, să nu mai știi de tine. Te dă la o parte ca să nu te mai vezi. Aproape că lumea aceasta distracției, care înseamnă droguri, înseamnă plăceri, înseamnă sexualitate, înseamnă tot felul de dependențe îngrozitoare, nu sunt făcute pentru altceva decât pentru a-ți adormi conștiința sau a stupa sau a ucide cumva. Dacă ai putea să o ucizi, ea nu poate fi ucisă complet, dar poate fi făcută să pară că nu se mai aude, decât vag câteodată. Dar oamenii știu, cumva, au descoperit tot felul de metode ca atât cât trăiesc pe pământ, aproape că se nu poate să-și audă niciodată. Dacă mai ai puțin timp, acela ți-l petreci cu radiouri, cu, da, radio încă e bun, cu internetul, cu televizorul, cu orice, cu jocuri, cu distracții, cu încât să nu-ți auzi conștiința. Deci dacă ai putea, slavă lui Dumnezeu, cum zicea Blaga, nu ne la Doamne suferința, că este singura legătură și ne-a mai rămas între noi și tine, slavă lui Dumnezeu că mai este suferința prin boală și prin alte, în care ești numai tu cu Dumnezeu, tu cu tine însuți, acolo în suferință și acolo n-ai cum să-mi asculți conștiința. Slavă lui Dumnezeu că sunt anumite chestii și situații în care ești silit să ai solilog din interioare. Ești silit să te întâlnești cu tine însuți. N-ai cum să nu te întâlnești. Cum poate fi și închisoarea? Cum pot fi și atâtea alte situații, drame trăite? Și uneori, când oamenii mă întreabă și ne întreabă că de ce sunt și suferințe pe pământ, e pentru că omul nu răspunde nici cum la altă chemare. Nu răspunde și se duce ca într-un val, ca într-o avalanșă la vale spre moarte. Și atunci, în disperare, exact cum părinții, când un copil nu răspunde nici cum la nicio chemare, îl închide în cameră, îl duce la un azil, până se dezintoxică de anumite substanțe. Altfel nu se poate. Așa sunt și bolile sau suferințele. Și e nevoie de ele. Nu se poate altfel. Omul nu vrea. Nu vrea altfel. Foarte mulți dintre noi oamenii nu vrem altfel.
Haideți să mergem, Părinte Ciprian, la ultima idee din această emisiune. Totuși, în cele din urmă, au mers rugile acelea la drumuri, au adunat pe câți i-au găsit, zice, și răi și buni, și s-au umplut casa de oaspeți. Dar, totuși, un moment care cumva rămâne enigmatic. Împăratul, intrând să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și a zis, prietene, cum a intrat aici fără haină de nuntă? Dacă ar fi să răspundem, am zice, păi m-au chemat alții, n-am vrut eu să ies. Da, și zice, el însă a tăcut. Și apoi, cu un cuvânt extrem de aspru, zice, împăratul a zis slugilor, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.
Da, trebuie să luăm în seamă că evreii erau foarte influențați în toată viața lor imperială de la curte, au fost influențați imperială, regală. Au fost influențați de egipteni, în mijlocul care au trăit, de faraoni, și de zona babiloniană, Mesopotamia, și în ambele zone, atunci când erai chemat la nuntă, mai ales în Egipt, când erai chemat la nunta, la o nuntă, la un ospăț de către faraon, nu veneai îmbrăcat în hainele tale. Nu veneai tu cum erai tu de pe drum, în ce fel, cum fiecare în felul lui. Ci era o perioadă de o săptămână în care acești oameni erau luați, erau spălați, erau curățiți, erau dați cu tot felul de uleiuri speciale și îmbrăcați în niște haine socotite, sfințite, curățite ale împăratului și așa intrai la nuntă. Nu intrai oricum acolo, nu puteai să fii tu în hainele tale prăfuite din pustie și fiecare în felul lui și cum era el. Așa era, așa a fost rânduiala în Egipt, așa a fost rânduiala în Mesopotamia și presupunem, Mântuitorul e de la sine înțeles că cei care auzeau, înțelegeau. Noi acum nu înțelegem, că nu mai știm aceste obiceiuri. Auzeau și înțelegeau că acești oameni aduși de la marginea drumurilor și de pe unde erau aduși la nuntă, au trecut prin acest ritual de o săptămână în care au fost găzduiți, curățiți, spălați, îmbrăcați în haine frumoase și aduși. Ei, și se presupune că unul n-a vrut să-și dea hainele lui jos, murdare întinate, și a socotit că, sau nu neapărat murdare întinate, dar oricum hainele lui personale, și a socotit că hainele și obiceiurile împăratului sunt mai puțin importante decât hainele și obiceiurile lui. Și că hainele și obiceiurile lui sunt valoroase și probabil că vor fi cinstite de împărat. E ca și cum mai spune, tu vii la Hristos și nu vrei să-ți lași obiceiurile tale vechi, nu vrei să-ți lași hainele și narativele după care ai trăit tu și neamul tău, felul de gândi, de a înțelege lumea, nu vrei să le lași și vii cu ele înainte de Dumnezeu zicând poate că chiar o să-i placă lui Dumnezeu și chiar o să le primească acolo.
Poate pot trăi cu ambele.
Da. De fapt, e o disprețuire a hainelor împăratului și a obiceiurilor împăratului și a rămâne doar în obiceiurile și hainele mele așa cum sunt eu. Și foarte mulți astăzi fac lucrul ăsta. Adică ei se numesc creștini, dar de fapt nu sunt creștini. Fac un eclectism imens din tot ce au auzit, ce au trăit, din sufletele migratoare în care cred, în energii care vin și pleacă, în antroposofie, în teosofie, în New Age, și religii orientale, un amestec imens, și zic că sunt creștini și că sunt în biserică și unii chiar se și împărtășesc, nefiind întrebați de multe ori, poate din grabă sau de duhovnici detaliile astea, sau dacă sunt întrebați, nesocotindu-le importante. Bine că crede cumva cât de cât în Hristos și restul, el are acolo atâtea învățături greșite ca înțelegere, ca... Cred că este una dintre bolile veacului acestuia și nu cred că îi place lui Dumnezeu lucrul ăsta. Amestecul ăsta pe care îl aducem noi, dar hai să zicem că acum am dat chiar numai ideile acestea de eclectism, dar poate fi tradiții, obiceiuri, deci că putem zice că numai ăștia noi au problemă. Nu! cei din vechime au tot felul de tradiții și din neamul nostru, tot felul de obiceiuri care erau semi-păgâne și acum, cu găina peste groapă, cu nu știu ce, cu nu știu cum, și în care aproape că trebuie să umbli îmbrăcat în negru, că trebuie să-ți lași barbă după ce moare cineva, că trebuie să faci tot felul de chestii care nu le cere Hristos.
Mi-amintesc ceva absolut tragico-comic, dar mai mult tragic, într-un sat, mă rog, într-un sat, nu-i spunem numele, la colindat, se pare că au mers la colindat fete sau au intrat o fată în casă înainte de a intra un băiat și au bătut-o. Vă dați seama, a scos afară și au bătut-o. Cum a îndrăznit, fiindcă e foarte clar că tuturor celor cărora le-a intrat o fată în casă în seara de Crăciun, în anul următor fie au avut un accident, fie s-a necat cineva, fie și-au pierdut bani. Dă-ți seama unde s-a ajuns.
Și așa e împânzită credința noastră, de care noi ne lăudăm și spunem că e credința creștină, curată, pură, dar eu cred că de-abia cei care sunt acum în biserică și sunt cât de cât catehizați și înțeleg, de-abia acum apar primele generații de oameni care trăiesc credința curat, ortodoxă. Noi românii am fost împânziți de tradiții vechi, tracice, păgâne, de toate felurile, care acum ni se pare interesante, că dacă faci foc în ziua de nu știu ce, nu știu ce se întâmplă, că alungi lupii dacă faci nu știu ce în ziua Sfântului Foca, că sunt niște lucruri pe care oamenii le țineau cu o strictețe și acum am probleme cu cei care vin să-mi spună că în ziua de Vinerea Mare să nu cumva să încep cu acul, că nu cumva, că nu-i voie, că nu-i voie, nu-i voie, domne, și că toate apele sunt sfințite după bobotează, că n-ai voie să... nu știu, să faci mâncare, să faci nimic, că totul e sfințit, că niște idei, de fapt, neotradiții, nu sunt tradiții adevărate ale bisericii, neotradiții inventate, apărute și care cumva îmbracă în haine proprii pe om, nu în haina lui Hristos.
Da, eu obișnuiesc să întreb de unde-s și dacă poate să-mi spună cel care îmi spune un argument biblic, unul patristic, atunci mergem mai departe cu discuția. Dacă nu există, în sensul că ori ne bazăm pe ce avem în biserică, ori dacă baza și temeiul nostru e altceva, atunci discuția asta nu are sens în biserică. Altfel, vă dați seama unde se ajunge, dacă le luăm pe toți. Plus că eu n-am argumente să zic că nu. Că poate să-mi spune cineva, zice, păi uite, chiar a murit cineva. Ce argument am eu să zic că nu e așa? Că cuvântul meu împotriva cuvântului celuilalt. Dar ziceți-mi un loc în care Hristos a zis lucrurile astea.
Și tot felul de idei noi care apar, de exemplu, oameni care leagă, și asta mă bucur că pot să zic aici, oameni duhovnicești, unii dintre ei, așa zis duhovnicești, care leagă anumite boli de anumite păcate. Aha, te doare spatele, ai probleme cu mândria, aha, te dor rinichii, ai probleme cu nu știu ce. Cum se poate așa ceva, că Mântuitorul niciodată n-a făcut legătura asta? Adică cum am găsit noi stupiditățile astea? Cine suntem noi? Suntem mai pricepuți decât Hristos, Doamne, mai pricepuți decât El. Mântuitorul zice, nu poate fi sluga mai mare decât stăpânul. Clar, adică ce știm noi? Vai de neamul nostru. Și noi ne-am găsit să spunem și sunt atât de convinși, după aceea toată ideea asta că poți prin anumite energii și prin nu știu cum și concentrări să-ți vindești trupul, să... când asta e o idee absolut păgână, îmbrăcăm creștinismul într-un păgânism, când noi de fapt credem că sunt niște energii pe care le direcționezi tu, faci tu în corpul tău, când nu e, creștinismul nu vorbește despre energii. Energie așa autonome, care le poți tu direcționa. Și nu există ori energia lui Hristos și a lui Dumnezeu, ori energiile cele demonice. Nu există că unele la mijloc care le poți tu direcționa așa. Și asta aproape că stăpânește lumea. Și preoții vorbesc cu foarte multă liniște de multe ori despre lucrurile astea, neștiind bine ce zic. Sau ne tratându-le ca pe o erezie, ca pe o greșeală fundamentală.
Da. Mulțumim, Părinte Ciprian, pentru emisiunea de astăzi. Să sperăm că ne mai vedem și să mai găsim și alte texte care au un înțeles dificil și din care putem extrage și învățături greșite, un lucru pe care noi nu-l dorim. Vă mulțumesc!
Și eu mulțumesc!
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi, Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune!